Ja, i går så avsluttet vi å snakke om det med nøkler. Det at vi skal fortsette litt i dag, for det å bestemme hva som skal være primærnøkkel er en ganske viktig del av modelleringen. Vi startet med å si at vi kan i noen entitetstyper så kan vi jo oppleve å ha flere kandidatnøkler. For at noe skal være en nøkkel, en kandidatnøkkel, så ønsker vi at vi skal ha så få attributter inn som mulig. Vi kan, hvis vi tenker på å ha et poststed, så har jo det et postnummer og et poststed, eller postnummer, så er postnummer og poststed, og da kan det være hensiktsmessig, eller da ønsker vi ikke nødvendigvis å slå de to sammen, for alle postnummeret har samme poststed, så vi ønsker ikke å slå de sammen, sånn at det blir, eller som vi sa i går, hvis du har studentnummer, personnummer og navn på en student, så er jo studentnummer alene unikt, personnummer alene unikt, og da behøver vi ikke å bruke en nøkkel som har også navnet med. Vi kunne jo gjøre det, vi kan jo hive det, for det vil jo være unikt. Alle har jo en unik kombinasjon av navn og personnummer, men vi ønsker å ha det minste settet, altså så få attributter som mulig. Men så kan det da, i tilfelle vi har student, så har du både, og la oss si at universitetets e-postadresse, så hvis vi sier at vi har en student, så har vi studentnummer, vi har personnummer, og vi har e-post, og på NTNU her så har jo alle unik e-postadresse, og nå har vi jo alle studenter unikt studentnummer, og vi har alle unike personnummer, så alle de tre der kan være kandidatnøkkel. Alle de tre er kandidatnøkler, og hvilke vi da velger, det er jo litt opp til oss å gi en sånn database for studenter, så det er praktisk å bruke studentnummeret. Hvis man skal ha mer generelt, så er det kanskje personnummer som deles av alle også ansatte. Partiell nøkkel kommer vi mer tilbake til, men så er det det med alternativ nøkkel. Og nå kan vi jo i modellen vår da si at personnummer er en alternativ nøkkel, og e-post er en alternativ nøkkel. Vi kan godt gjøre det, og det som er viktig da, det er jo, hva er det vi ønsker å oppnå med det? Jo, det vi ønsker å oppnå er jo å sikre at disse er unike og kan refereres til. Så hvis vi setter at e-post er en alternativ nøkkel, så er det fint i databasen å definere litt senere at den skal være unik, og da vil det være sånn at hvis vi skriver inn en feil e-postadresse, til å sette inn en ny student og skrive inn en feil adresse, den adressen allerede finnes, så vil vi få varsel om at dette går ikke, for den e-postadressen skal være unik, og nå har du to personer som har samme e-postadresse. Så det er, man kan knytte noe funksjonalitet, altså basefunksjonalitet, til alternative nøkler, nemlig å garantere at de er unike. Men vi behøver ikke å hive på alternative nøkler overalt, der vi tror og tenker at det kanskje kan være en alternativ nøkkel. Så vi bruker, det er jo, all modellering er sånn, Erik, vi holder det så enkelt som mulig. Sant? Så hvis ikke vi har behov for å bruke den alternative nøkkelen til noe, enten å sikre at ting er unike, eller at vi ønsker å kunne garantere at vi kan også referere til objekt på den nøkkelen. For da kan vi, hvis vi har en annen tabell som refererer til personnummeret, så kunne vi ha brukt den der som en alternativ nøkkel. Da kan vi referere til den posten på personnummer, for om det stort sett er, eller om det er studentnummer som brukes. Så hvis vi har den type ønsker og behov, så må vi gjerne si at det er en alternativ nøkkel. Men vi trenger ikke å leite overalt og si, kan det være en alternativ nøkkel? Kan det være en alternativ nøkkel? Det er ikke noe stort poeng i seg selv. Og så er det en ting til når det gjelder det med nøkler. Og det er, skal vi bruke et brukerdefinert felt, eller skal vi opprette en egen? Så i den databasen som vi brukte på Oblig 2, så var det noen som kommenterte at ja, men det har jo samme navn. Så navnet kunne typisk ikke vært en primærnøkkel, for navnet er jo ikke unikt her. Og derfor så har vi et varenummer, og varenummer unikt. Men hvis vi nå tenker oss at dette en la oss si, Mattsus skifabrikk, og Mattsus skifabrikk produserer jo forskjellige typer ski. Veldig upraktisk at de skulle ha ski med forskjell, eller to forskjellige ski med samme navn. Man ønsker jo at navnet på et skiprodukt unikt, så noen sier at jeg skal ha en Redline, så vet jo man hva man snakker om. Så det ikke to ulike som heter det samme. Og da et spørsmål, hvis de produktnavnene unike, så kunne jo produktnavnet være en alternativ nøkkel. Og da spørsmålet, skal vi da velge en brukerdefinert sånn produktnavn, modellnavn som nøkkel, eller skal vi lage en sånn spesifikk varenummer som vi bruker som nøkkel? Og jeg foretrekker at vi bruker mest mulig sånne der systemgenererte eller sånne der numre som evige, det vil si at for ett og samme produkt, om vi bestemmer oss at det produktet skal skifte navn en gang i tida, så ønsker vi at det skal ha samme ID-en for det. Vi ønsker ikke nødvendigvis at ting skal skifte sin ID når det bytter navn. Så derfor så, når dere designer, så prøv ofte å se om det finnes sånn der type varenummer, produktnummer, personnummer, studentnummer, ting. Og hvis ikke, tenk at man da gjerne skal lage sin egen nøkkel. Felt som ikke bare de dataene brukeren har oppgitt. Fordi da har vi, skal se litt denne, når vi begynner med relasjonsdesignet, at hvis vi har referanser, sant? Hvis noen refererer inn til den studenten der, og den referansen på e-postadresse, og e-post noe som kan skifte underveis, så vil det være litt sånn, da må vi endre, hvis brukeren endrer e-postadresse, så må vi begynne å endre alle referansene også. Så det blir vanskeligere å holde det like, så hold dere gjerne til en sånn type enkel produktnummer eller instansnummer, et eller annet som kanskje genereres av systemet. Vi så jo på det med blogg, ikke sant? Blogginnlegget, de genererte vi med nummer fortløpende, så vi kan referere til blogginnlegg, ikke på titelen, for den ville ikke være unik. Vi kunne ta titel pluss dato, det ville vært unikt. Kanskje bare dato i seg selv, for du klarer ikke å skrive to, eller tidspunkt, klarer ikke å skrive to blogginnlegg akkurat samtidig, så vi kan bruke tidspunkt. Men en sånn der fortløpende teller, dette er blogginnlegg nummer 1, 2, 3, 4, 5, det en veldig grei måte å designe primærnøkkel på. Dere kjenner det begrepet fremmenøkkel. Jeg snakket litt om det, har vi ikke? I hvert fall de som har designet litt før kjenner fremmenøkkel. Så hvis vi går og ser på databasen, hva en fremmenøkkel? Jo, hvis vi ser på den testdatabasen vår, på den DVD-tabellen. Hvis vi ser på, jeg vet ikke om dere har brukt det relation view, men det går an, når man definerer database med fremmenøkler, så går det an å vise sammenhengen mellom tabeller. Så hvis vi ser her på DVD-en, så ser vi at DVD-en har to fremmenøkler. En fremmenøkkel definert på sjanger, og en på rating. Så hvis vi husker hvordan dette var, så har vi en DVD som har en ID, en title, og ID er primærnøkkel. Title, det har director, og creation year, og duration in minutes. Det de vanlige attributtene. Men så har vi også en sjanger. Og sjangeren, der har vi jo en egen movie-sjanger, som har en code, som primærnøkkel, og et name. Sant? Og den DVD-en, den kan vi si den hører til, belongs to, en filmsjanger. Og da har vi jo ikke noe sjangerattributt her. Fordi den koblingen her, den sier nettopp at den DVD-en, den hører til en sjanger. Så hvis jeg putter inn et sjangerattributt her, så ville det være smør på flest. Da ville det være referanse til, til en annen entitetstype. Så som jeg sa i går, så referanser til entitetstyper, eller alle pekere, hvis vi snakker om objektorientering, alle pekere vil være relasjonstyper. Mens enkle attributter, sånn som navn og personnummer og dato, enkle datatyper, sånn int og string og alt sånt, det vil jo være attributter inn her. Og det tilsvarende med rating. Så movie rating er en egen entitetstype, for det har en egen tabell. Vi har masse rating med kode og navn. Og den er da rated as. Igjen så har vi ikke noen rating-attributt her. Så de som skal ha de som ikke jobber nok med, har jobbet nok med konseptuell modellering og putter inn sånne FK-er her, de har allerede vist at dette med konseptuell modellering, de skjønner ikke. For konseptuell modellering så er relasjonstypene, det er det som blir fremmednøkler når vi skal lage en relasjon. Så neste uke skal vi se på hvordan vi tar de der diagrammet her og gjør dem om til tabelldesign. For vi skal ut med tabeller og relasjoner i database og skal lage tabeller. Og da blir jo det der fremmednøkler pluss kanskje noen egne tabeller. Det skal vi se litt på neste uke. Sånn at fremmednøkler, det ser vi overhovedet ikke i en konseptuell modell. Fremmednøkler, det har med logisk relasjonsdesign å gjøre, og ikke med konseptuell design. For da er de strekene her, de relasjonstypene, det er det som beskriver sammenhenger. Fremmednøkkel gjør akkurat det samme, men det er det vi gjør når vi har tabeller. Var det forståelig? Så fremmednøkler, det behøver vi ikke bry oss om før neste uke. Nå, i dag og i morgen, så bare ser vi hvordan ting er knyttet sammen, og da tegner vi streker imellom, og da får vi en relasjonstype. Og den relasjonstypen, den blir etter hvert opphavet til en fremmednøkkel. Så derfor så behøver vi ikke skrive fremmednøkkelen her, for den kommer når vi skal begynne å gjøre om de der til en tabellstruktur. Ja. Hvordan ville sammenhengen her, dere husker fra oblig 2, dette med post, eller fylke, kommune, postnummer, poststed. Så vi har jo vi starter med postnummer. Så har vi poststed. Kommune. Fylke. Sånn, det er de fire entitetstypene vi har, og de er forskjellige. Sånn, for poststeder, eller si postnummeret, det er jo sånn der, det kan være til en postboks, eller det kan være til en poste. Et poststed er jo et typisk, det er som et, du har et postkontor, du kan ta imot post, og de ligger i kommuner, og kommuner er del av fylket. Så entitetstypene, så har vi relasjonstypene, postnummer, det hører til, og poststed ligger i, og kommune er del av et fylke. Vi ser. Tegne pilene så vi kan. Og så vil vi ta attributtene, og da har vi postnummer, så er det nummer som er primærnøkkel, Og så det en del andre. Og poststed, så det poststed ID, som primærnøkkel. Og så det kommune ID, har den kalt det her. Det vel også kalt kommunenummer. Og så det fylke ID. Og så har vi ikke noe behov for å putte i postnummer, putte på den der attributtet poststed ID. For postet ID, den kommer jo med den hører til relasjonen. Og vi trenger ikke i poststed å ha noe kommune ID, for den hører til ligger i relasjonen. Og vi har ikke behov for del av, eller fylke i det her, fordi den ligger som en del av den del av relasjonen. Er med på den? Hvis vi nå skal tegne forekomstkartet, så har vi en forekomst av de identitetene der. Hvis vi ser på fylkene, så har vi 01, 02, 03, 04 og 05. Og post, unnskyld meg, nå starter jeg feil henne. Det var 28, 13, 14. Og så var det 15, 16, 17. Hvilke poststedforekomster har vi? Jo, vi har med ID 284, 85, 86, 284, 285, 286, så det 336 og 337. Det de forekomst, det er de postene vi har listet opp på utsnittet på skjermen der. Hvilke kommuner har vi? Jo, vi har 0501. 0502, og så har vi 0511, så har vi 0512 og 0513. Og da det fylkene våre som jeg startet med da. 01, 02, 03, 04 og 05. Dette entitetsforekomstene. Hva relasjonsforekomstene? Jo, 2813, hvor ligger den hen? Den ligger i 284. Så 2813, den har en relasjon til 284. 2814 har en relasjon til den samme. Men, som vi snakket om i går, de er jo forskjellige relasjoner, selv om de ender opp på samme. Har den samme her, så har de jo forskjellige punkter her. Så derfor så er de forskjellige. Og så 2815 ligger i 336. 2816 ligger i 336. Og 2817 ligger i 336. Og så ser vi at 284 ligger i 0501, 285 ligger 0501, skal vi se, tegne på den, og 286 ligger i 0501, 286, og så videre. Ikke sant, og se poenget? Dette entiteter. Dette relasjoner som knytter det postnummeret til det postet det hører inn i der. Så vi skal se litt, når vi begynner med modellering etterpå, så skal vi se på et eksempel hvor noen roter litt med når det i en oppgave står beskrevet entitetsforekomster og entitetstype navn om hverandre, så må vi liksom skille litt på hva forekomster. Jo, det er dette, det er konkrete objekter av type postnummer, poststed. Og det må vi skille fra de typene vi har. Resten kan dere jo gjøre selv. Da skal vi se på noe som kalles for svake entitetstyper. Så langt har vi sett på sterke. En sterk entitetstype er sånn som de vi har sett på her. Postnummer, poststed, kommune, fylke. Hvor de ikke er avhengig av noen annen for å kunne ha definert ID eller for å eksistere. Det er litt sånn forvirrende, fordi noen ganger så tenker man at ja, men det er ikke noe, det er ikke noe postnummer uten et poststed. Alle postnummer hører til et poststed. Men det er noe litt annet. Det vi snakker om her er hvorvidt ID-en til postnummer bare består av attributter her, og ikke av attributter fra noe annet. Jeg skal vise noe eksempel etterpå, men alle disse her har vi primærnøkkel, 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 som er fullstendig definert innenfor denne entitetstypen. På samme måte som her. Hva er da en svak? Jo, en svak entitetstype er der hvor ID-en delvis er definert av en annen tabell. Eller av en annen entitetstype, jeg tror flere. Og hvis dere husker sang, i databasen som vi har her på sanger, så ser vi at den sangen, den har en CD-ID og et nummer som sammen utgjør primærnøkkel. CD-ID og nummeret av sangen på den CD-en. Og hvis vi tar Relation View, så ser vi at CD-ID-en er også en fremmednøkkel. Sant? Så CD-ID-en er fremmednøkkel, og når det er en fremmednøkkel, så betyr det at da har vi tegnet som en strek, og da skal det ikke stå i attributlista der. Og da kommer det grunnen til at vi har behov for en svak entitetstype. For da må vi si at den relasjonen der definerer at sangen er svak, det vil si det spornummeret er ikke fullstendig nøkkel. Det er bare deler av nøkkelen. Nøkkelen er CD-ID-en som kommer herfra, og den partielle som kommer derfra. Er dere med på den? Så det betyr at den relasjonen der, den defineres, er en del av ID-en. Hvis vi ser her, veldig enkelt i databasen, hvis vi ser på her, så har alle sanger har en CD-ID, men CD-ID-en, den er primærnøkkelen til CD-en, og så har den et nummer, og nummeret er et attributt som er deler av nøkkelen. Derfor har vi den der PPK her. Det vil si at den er deler av nøkkelen, ikke hele nøkkelen, bare deler av den. Så hver gang vi har en sånn PPK, så må vi finne noen andre nøkler, og da er det over en sånn relasjon. Jeg liker å tegne de her pilene nå som altså ikke fylte, bare tegne streken rundt dem. Så hvis du husker på i læreboka, så bruker man jo fylte piler på alt. Men da synes jeg det er vanskelig å vite hva er det som definerer en svak og en sterk relasjon. For det kan jo hende at den sangen har en definisjon, eller har en relasjon til noe annet. Og da vet du ikke hva er det som definerer hvor er vi får den primærnøkkelen herfra. Og derfor så liker jeg å tegne en sånn pil som ikke er fylt, for å si at det er ID-en herfra som vi får sammen med spornummeret der, for å få full primærnøkkel. Er det litt sånn forvirrende? Men i læreboka så bruker jeg som sagt den der fylte pila for alt. Jeg liker ikke det, så hvis dere klarer å tegne der, så er det enklere. Hvis ikke, så må dere bare beskrive en liten fotnote til modellen, at de der relasjonstypene her, eller den relasjonstypen der, contains, er den som definerer den svake entitetstypen her. Og det er spørsmålet. Når vi modellerer, så kan vi velge, da skal vi ha svak eller sterk entitetstype. Så hvis vi har her CD inneholder sang, hvordan kunne vi ha gjort det med bruk av sterke entitetstyper? Hva er det forslag? Jeg må ikke bruke svake, jeg kan klare meg med sterke bestander. Noen som har noen forslag? Vi vil fortsatt ha track number og title. Vi vil ha ID som primærnøkkel. Vi vil ha title artist creation year. Og så sier vi contains. Og nå det en unik, eller unik sier jeg, en sterk type. Hva betyr det? Det betyr at da kan ikke spornummeret brukes som primærnøkkel. For spornummeret jo, alle CD-er har jo spor nummer 1 for eksempel. Det et første spor på alle CD-er. Så det ikke unikt, det for alle CD-ene. Hva må vi da gjøre? Vi kan lage en sang-ID. Alle sanger må få sin unike ID. Titel kan vi ikke bruke, for den ikke unik. Spornummer kan vi ikke bruke, for den ikke unik. Så vi må bare lage en sang-ID. Eller en ID, eller sang, et eller annet. Sånn? Så jeg må ikke bruke svak. Men noen ganger så det praktisk å bruke svak, og det har litt med at den svake, det som man sier, den svak, så den har som regel ikke noe Vi sitter sjelden med en sang som vi ikke vet hvilken CD den hører til. Ikke sant? Så, og da, hvis vi sletter alle informasjonen med CD, så ønsker vi å slette alle informasjonen med sanger også. Og da bruker vi gjerne å si at ok, de svake, så det betyr at når vi CD-en definerer alle sangene, og hvis vi ønsker å slette CD-en, så ønsker vi også å slette sanger. Ellers kan det også være sånn at vi ønsker å ha sanger uten å vite hvilken CD de på. Og da blir de sterke. Da må de ha en sterk. Så det enkleste er oftest å ha det som en sterk, men innimellom, sånn som her når vi har sanger, at vi bare interessert i de sangene som hører til CD-er, og hvis vi skal slette en CD, så vi ønsker å slette sangene, så det praktisk å bruke en svak entitetstype. Hvorvidt man bruker den eller ikke, det litt fritt fram, men det går an å finne fornuftig bruk for den. Her et annet eksempel, kanskje. Noen som har lyst til å prøve å si hvordan den konseptuelle modellen for den tabellen der vil se ut. Nå går jeg litt baklengs inn i dette her, fordi vi starter som regel å tegne den konseptuelle modellen før vi har tabellene. Men nå, i og med at vi kjenner en database, så synes jeg det ikke enkelt å beskrive tabellene heller enn å skrive hele caset. Spørsmål. Absolutt. Ikke sant? Ja, og sånn som det nå, så vil du alltid bare kunne referere til en, for CD-ID-en en del av primærnøkkelen, og da kan du bare referere til en. Så absolutt, hvis det var sånn at man ønsker å si en og samme sang finnes på flere innspillinger, flere CD-er, og det ønsker du å representere, da ville modellen bli helt annerledes. Da ville du måtte ha en sterk type, absolutt. For da det jo, da lever de, det det som ligger litt i svak, at svak at de lever ikke litt sitt fulle egne liv. De så for de som har hatt objektorientert eller systemutvikling og litt sånn objektorientert design UML, de vet jo at vi har jo aggregering og komposisjon som blir veldig beslektet med det her, så det skal vi snakke litt om i morgen. Men hvis vi nå tenker på den der databasen fra Oblig 2, hvor vi har ordre, kunde og produkt. Så vi har kunde, vi har produkt,
Og så har vi sagt at en kunde kan bestille produkter gjennom ordre.
Og kunde, der har vi en kunde-ID
som er primærnøkkel. Vi har fornavn og etternavn. E-post og postnummer.
Og så på produkt så har vi varenummer
som er primærnøkkel.
Og så har vi navn på produktet. Og så har vi pris. Og så var det som jeg sa, navnet var ikke en alternativ nøkkel, for her så vi at det var mange navn som hadde samme, eller mange som hadde samme navn.
E-post kunne vi ha sagt var en alternativ nøkkel her, hvis vi ønsket å si at vi kan ha bare en kunde på hver e-postadresse, for e-postadresse er noe vi bruker å holde kontakt med kundene. Så da kunne det vært en alternativ nøkkel. Det er en alternativ måte å gjøre det på. Men så er spørsmålet. De at kunde står bak en ordre, og en ordre omfatter et produkt. Eps, jeg skulle ikke tegne en pil der. For spørsmålet er, er det sterke eller svake entitetstyper her? Hvordan vet du om det er sterke eller svake? Vi må se på primærnøkkelen her. Primærnøkkelen her, hva består den av? Kunde-ID, dato og varenummer. Hvor kommer kunde-ID fra? Jo, den kommer herfra. Så den er svak. Hvor kommer dato fra? Dato er på ordren, så det er en partiell del av nøkkelen, men ikke hele. Det betyr at antall har vi også her nede. Hvor kommer varenummer fra? Jo, den kommer herfra. Sant? Så fordi varenummer og kunde-ID er en del av primærnøkkelen, så er dette svake entitetstyper. Eller det er en svak entitetstype som får derfra. Og dato er bare partiell. Dato alene er ikke nok, for det er mange bestillinger på samme dato av forskjellige kunder, og kanskje av samme kunder med forskjellige produkter. Så dato alene er ikke nok. Dato på kunde er ikke nok, for den samme kunden kunne ha bestilt flere produkter, og hver av dem har sin egen relasjon, har sin egen ordre. Så derfor så må vi ha den inn der. Og hvis vi skulle gjort om det her til sterkt, hva ville vi gjort da? Ja, ikke sant? Da ville det vært en ordre i stedet, og da blir dato ikke del av nøkkelen lenger. Da blir det en ordre ID, eller ordre nummer, og så blir det dato. Ikke sant? Og da er disse her sterke. Og det betyr at alle de tre attributtene der ville fortsatt være der, men ingen ville være del av nøkkelen. Det ville komme en helt ny nøkkel som ville være en ordre ID. Dette her skal vi er en del av en oppgave som vi skal se mer i neste time, og vi kan begynne allerede nå. Se på den. Hvis vi har observasjoner av fugl, og vi ønsker å knytte det til steder innenfor en kommune, og det stedet har et navn, det er det vi vet om stedet, det har et navn, og det ligger i en kommune. Sted. Kommune. Og kommune har jo da en kommune-ID og navn. Og dette er primærnøkkel. Sted har navn. Det er det vi vet. Så vet vi at stedet skal ligge i. Hvordan løser vi den? kan vi bruke navnet på et sted som primærnøkkel? Nei, fordi det i forskjellige kommuner så kan det være flere steder som har samme navn. Navnet på et sted unikt innenfor en kommune? Ja, hvis vi skal referere til med navn, så kan det jo være sånn at vi sier at okay, vi ønsker å bruke unike navn innenfor en kommune. For hvis vi skal referere til et eller annet sted, jernbanetorget, sant? Så hvis det flere jernbanetorg i en kommune, så må det være Gjøvik jernbanetorg. Sant? Da får vi navn som gjør at det blir entydig innen kommunen. Så det kan vi gjøre. Vi kan si at okay, dette er en delvis nøkkel, men det ikke alene. Og det betyr at da må den være svak. Det blir en svak entitet og definert av kommunen. Så det betyr at hvis vi vet hvilken kommune og stedsnavnet, så har vi det unikt. Da har vi ID. Da kan vi si at det er jernbanetorget. Det er vel ikke en jernbanetorg kanskje på Gjøvik. Men hvis vi nå har Strandtorget Lillehammer, så kan det godt hende at det er Strandtorget i andre byer også. Men det er unikt innenfor kommunen, og sammen med kommunen så har vi det unikt. Men som alltid, vi kan lage en steds-ID som er primærnøkkel. Og da blir dette her en helt vanlig. For det er ikke ID-en lenger avhengig av kommunen det ligger i. Det er den helt uavhengig av alle steder, fortløpende nummerert. Når vi lager et nytt sted, så får du et steds-ID. Og det ligger fortløpende. Og det er det vi refererer til stedet. På samme måte som vi så vi hadde kommune-ID-er og fylke-ID-er og post-ID-er. Alt der får fortløpende ID-er. Yep. Til slutt, hva spørsmålet? Du kan bruke sterke overalt. Der du ikke gjør det, altså hvis vi så på det forrige eksempelet med ordre. Hvis jeg ønsker å slette en kunde fra systemet mitt, så er det praktisk å slippe alle ordre kunden har bestilt også. Ikke sant? Og når du har svake entitetstyper, så sier det at det har ingen hensikt å holde på ordrene hvis ikke vi vet om kunden. Og da må vi slette alle der. Hvis alle ordre har en unik ID, så er det sånn, det er ikke så opplagt at hvis vi skal slette kunden, så skal vi også slette ordren. Så sterke entiteter, det sier at de er i utgangspunkt noe som kan leve for seg selv, men en ordre er jo typisk noe som ikke har noe hensikt til å leve for seg selv. Eller ta et enda eksempel. Hvis dere har en post på CV-en deres som går på utdanning, ikke sant? Så kan man putte inn i database, sier man person eller student A har utdanning sånn det året, sånn det året, sånn det året. Det å ta vare på all informasjon om hvilke utdanninger har ikke noe hensikt hvis vi skal slette informasjon om person. Så svake det bruker for å fortelle at dette er ikke informasjon som er veldig nyttig alene. Og da kan du modellere det, men absolutt, enkleste, ha det som sterke. Det er enklest. Og så vil vi bare skrive en note om at dette her må vi er knyttet til, så når vi sletter, så sletter det. Det er på samme måte, jeg vet ikke, har du hatt systemutvikling? Aggregering komposisjon er jo litt det samme, ikke sant? Når velger vi aggregering komposisjon? Vel, det har noe med applikasjonssemantikken å gjøre. Hvor tett er det? Vi må jo ikke bruke aggregering komposisjon i objektorientert modellering, eller? Men det kan være hensiktsmessig. Det som vi har sett på oss nå er relasjonstypen er likeverdig med entitetstypen. Den har også forekomster, og den lever liksom sånn fullstendig liv. Og det betyr at vi kan også ha attributter på relasjonstypene. Det har vi ikke, altså, attributter, tenker vi på, det er noe som er knyttet til objekter. Men nå har vi relasjoner mellom objekter, og de kan vi også knytte attributter til. Og det kan være hensiktsmessig noen ganger. Så for eksempel, hvis vi ønsker å ta vare på at en kunde er bronsjemedlem, eller sølvmedlem, eller gullmedlem, eller av en sånn der spesiell klasse, så kan det hende vi ønsker å vite når ble kunden bronsjemedlem eller gullmedlem. Og da kan vi ikke putte det attributtet på kunden, fordi man kan jo ha forskjellige datoer for forskjellige klasser, og vi kan ikke putte det i klassen, fordi ulike kunder kan ha forskjellige datoer, så da blir datoen på for akkurat den kunden og akkurat bli bransje, det ble en akkurat den datan her. Du ikke med på det? Så det attributter som gjelder for forholdet mellom to instanser. Så hvis vi tenker på sånt instansdiagram, så har vi at vi har kunde 1 og kunde 2, og vi har bransje, sølv og gull. Og så sier vi at 1 ble bransje, men 1 har også blitt sølvmedlem, og 1 har blitt gullmedlem, mens 2 bare har blitt bransje. Sånn? Nå kan jeg knytte attributter her og si at dette var 1.1.2011. Dette var 1.10.2013. Og dette var 12.11.2015. Og dette... skal vi se, den var det. Mens den siste her, han ble kanskje 10.10.2015. Sånn? Så det relasjon her som har en dato, den forekomsten av koblingen mellom de to, han ble bransje, den datoen der, men bransje har ikke noe dato. Bransje har jo forskjellige datoer, det. Avhengig av, den her var jo første i første, og den her var jo 12.11. Sånn? Så de har forskjellige datoer, og samme person har jo forskjellige datoer, litt avhengig av hvilke medlemskaper det var. Så det går an å sette attributter på relasjonene, og det er liksom litt sånn sært, men i og med at vi har relasjonstyper og relasjonsforekomster, så er jo attributter like fornuftige på relasjoner som de er på entiteter. Og på komplekse så tegner vi da liksom attributtene bare som sånne der boks knyttet til den flerveiskoblingen. Sant? Hvis vi ønsker å vite hvilket år og semester fagassistenten var fag for den klassen i det emnet, så kan vi sette det opp der. Ja, skal vi se på den før pause? Skal dere tenke på den i pause? Skal vi gå tilbake og ta det etterpå? La oss si at vi skal lage en database, veldig enkel en, som skal holde oversikt over kvalitetskontroller av sånne der softdiskmaskiner. Og så er det sånn at vi skal ta vare på, eller vi skal lage informasjon om hver sånn softdiskmaskin, ID, modellnummer, når den først var installert, og navnet på butikken hvor den står installert. Og så er det noen sånn standard tester som skal kjøres? Det kan være temperaturtest, det kan være bakterietellertester, det kan være ulike typer tester som skal kjøres. Så vi må også ha oversikt over informasjon om hver test, hva den heter, ID-en på den, en beskrivelse av testen, og en beskrivelse på hva vi aksepterer av utfall. Hvor mange av den type bakterier, hva slags temperatur tåler vi? Litt sånne ting som det. Og kanskje det er andre ting man måler på ISO. Men så er det sånn at det er ikke alle tester som man må kjøre for alle maskiner. Noen maskiner har kanskje ikke er laget sånn at de noen problemer de ikke vil ha. Og det kan også være at noen maskiner står sånn at der må testen kjøres oftere. Så hvor ofte en test skal kjøres, det avhenger av hvilken maskin og hvilken test vi har. Og så skal vi tegne UML-diagrammet for det når vi kommer tilbake fra pause.
Ja, skal vi, det noen som har tenkt på den? Vi følger jo oppskriften med først å finne identitetstyper. Så relasjonstyper. Så attributter. Og da spesielt nøklene. Så det liksom hovedveien inn i det. Hva slags entitetstyper har vi her? Hva det vi skal, databasen skal lagre om? Hva slags virkelige eller abstrakte entiteter vi skal ha noe data om? Ja. Ja. Igjen. Maskin. Og ja. Kanskje butikk. Det står at vi trenger bare egentlig navnet, så vi trenger ikke å vite hvor butikken finnes eller adresser, så bare navnet på butikken. Så det er kanskje, kanskje ikke. Det er litt avhengig. Der må vi, det er sånn et eksempel på litt uklart ifra beskrivelsen, så her må vi gå tilbake til til oppdragsgiver og spørre hvor mye informasjon trenger vi om butikker. Her står det bare navn, holder det? Eller skulle man hatt noe mer? Test må vi ha, fordi vi skal lage informasjon om testene, så tester må vi lagre data om. Og det, testene kan vi jo lagre data om uavhengig av maskinene. Vi kan jo beskrive testene uten at noen av maskinene har blitt testet på den måten, så de kan være litt uavhengige. Ja. Og så er det jo et forhold her. For testen skal kjøres på. Ikke nødvendigvis alle. Tenner sånn i første gang, så hvis det her lever uavhengig av hverandre, så her blir det sterke testtyper. Det står det ikke. Det står bare hvor ofte de skal kjøres, og hva det er som er kravet. Det står ikke noe om at resultatene skal lagres. Det står det ikke. Så der igjen så holder vi det enkelt og sier at siden det ikke står noe. Så, og det er sånn der godt tips til, for så vidt til eksamen, men til all modellering, at noter ned hva dere antar. Vi antar at vi ikke har behov for å lagre noen spesiell informasjon om butikker. Vi antar at vi ikke har behov for å lage testresultatene. Og når jeg kommer tilbake til kunden og sier dette er det vi antar, sier han, nei, det skal jeg ha, og nei, det skal jeg ha, ikke sant? Så er det jo en sånn dialog med kunden på det. Så skriv ned, ikke bare anta når du ser at her er det tvil om hvordan du skal fortolke det. Ikke bare gå videre med eller uten, men skriv ned antakelsene og lag modellen basert på antakelser. Og så diskutere antakelsen med oppdragsgiver, med kunde litt senere. Eller med sensor på eksamen. Det er akkurat samme greia. Ja, hva vet du om maskin? Maskin har en ID. Den har et modellnavn. Den har en installasjonsdato. Den har butikk, hvor den befinner seg. Og ID-en er jo primærnøkkel der. Testen har også ID. Navnet på testen. Beskrivelse. Og så er det forventet resultat, og i den er primærnøkkel. Har vi fått med oss alt det? Ikke alle tester med regulerende maskiner. Det skal være mulig å definere hvor ofte en test skal kjøres på hver maskin. Så her er et attributt. Hvor skal det attributtet ligge igjen? Det attributtet kan ikke ligge, eller kan det ligge på maskinen? Kan vi? Det er forskjellige tester, og forskjellige tester skal ha forskjellig, forskjellig frekvens. Kan jeg kjøre bakterietest en gang i måneden, og temperaturtest ukentlig? Da må det være to datorer her for forskjellige tester, så kan vi ikke putte det. Kan vi putte på testene? Nei, det er jo sånn at ikke alle tester kjøres ikke ofte, og noen tester kjøres ikke på noen maskiner, så det kan jo ikke ligge der. Det er jo forskjellig fra de ulike. Og hvor må det, kan det ligge da? Hvis det ikke kan ligge her, fordi det varierer med testen, og det kan ikke ligge her, fordi det varierer med maskinen. Ja. Ja, i dette tilfellet her må det ligge på relasjonen. Sånn. Igjen, hvis vi tegner forekomstdiagrammet, så har vi maskin, test, og så har vi, hva heter det, skal kjøres på. Så har vi maskin 1 og maskin 2. Og så har vi test, bakterie og temperatur. 1. Skal kjøre begge deler. Mens toeren, den har sånn innebygd temperaturvarsler, så den skal bare kjøre bakterietester på. Sånn? Og så er spørsmålet, den testen der, på maskin 1, så skal vi kjøre bakterietest ukentlig, mens temperaturtest daglig. På den så kan vi kjøre bakterietesten, for eksempel månedlig. Månedlig. Vi har med den. De, testen, de maskinene har ulik test, eller den maskinen der har forskjellig testintervall på de to forskjellige testene. Den testen der har forskjellig testintervall avhengig av hvilken maskin, så derfor så knytter vi til selve koblingen mellom den testen og den maskinen. Da får vi uttrykk det vi ønsker. Så de attributtene som vi putter på her, det er attributter som da gjelder forholdet mellom de to. Hvor ofte skal den testen kjøres på den maskinen? Da får vi en sånn attributt på relasjonstypen. Ja, da skal vi se på hvordan vi angir hva slags type relasjoner det her er. Foreløpig så har vi bare sagt at de er relatert. Vi har ikke sagt noe mer om hva slags type relasjon dette er. Dere har sikkert hørt om en til mange, mange, mange en til en relasjoner, og det skal vi begynne å se litt på nå. Så det enkleste er en til en relasjon. Men vi har også en til mange, mange, mange. Nå skal vi se litt på det med komplekse relasjoner og litt om kardinalitet mot det at man, alle entiteter skal inngå i relasjonstypen. Det kommer vi tilbake til. Hvis vi ser på en-til-en-relasjon. La oss si at vi skal få med, ha med at en hver CD så har vi muligheten til å ha med coveret. Og så kan det hende at vi cover har en ID, primærnøkkel. Det har kanskje en designer, noen andre attributter knyttet til, til coveret. Og så har vi en CD med da den ID som primærnøkkel og titel og hva vi nå skal ha. Og så CD er covered by, for eksempel, et sånt cover. Og nå skal vi angi hvor mange cover har en CD. Hvis du tenker på bare at coveret er liksom hele greia, så har du bare en. Og så skal vi, jeg skal forklare etterpå hvorfor vi skriver det på den måten der.
Og så kan vi spørre, hvor mange CD-er er det coveret for? Og det er jo bare en når du utgir en ny CD, så vil du få et nytt cover. Om ikke annet så står det en ny produksjonsdato på det. Så blir det en der også. Sånn? Så vi har ett cover til en CD, og en CD til et cover. Grunnen til at jeg putter ett tallet her, vi skal komme tilbake når vi ser på mange, mange, det er har med hvordan vi kan lese det. Det er lettere å lese når vi har tallet på den siden der. Jeg skal komme tilbake til det. Og så har vi også i notasjon at vi angir nedre grense. Dette er øvre grense. Det vil si, hvor mange cover kan en CD høyst ha? Jo, den kan ha et, men så er det ikke sikkert at vi har det cover i databasen. Sånn, så da skriver vi 0. At det kan være 0 opp til 1. Og så kan vi her på coveret, så er spørsmålet, hvor mange CD'er? Jo, det er høyst 1. Men kan vi ha coveret uten å kjenne til CD'en? Eller har vi bare coveret for CD'er? Og det kan vi jo diskutere om vi skal ønske i databasen da å ha masse coveret som vi ikke vet noe om CD'en. I så fall vil det være 0 her nede. Hvis vi sier at vi har bare coveret for CD'er som vi har i databasen, så vil det vært en 1'er her nede. Kommer tilbake til det. Akkurat dette med 0 eller 1, det er av de ting som ikke alltid er så veldig tydelig fra problembeskrivelsen fra oppdragsgiver, så det er sånn som man typisk må gå gjennom oppdragsgiver etterpå og finne ut av. Så her har vi gått ut fra at alle, vi bare lagrer CD'er som skal, eller cover for CD'er som finnes. Og så er det saken, ofte når vi har en-til-en-relasjon, og det skal vi snakke om litt senere når vi prøver å gå gjennom modellen, så vil det ofte være hensiktsmessig kanskje å putte den informasjonen inn her. Sånn? Ofte vil det være sånn at det er hensiktsmessig å slå dem sammen. Kanskje bortsett fra at hvis vi har veldig få coveret og veldig mange attributter, for da blir det masse attributter her som er null for veldig mye. Så, men ofte så vil vi slå det sammen for 1 til 1, da er liksom sånn, da kan du bare slå alt sammen, for alt er jo identifisert for så vidt av den CD'en sin ID, for den har jo bare ett cover, så det kunne være ID'en til det coveret også. Så det ville være en annen måte å gjøre det på her også. Vi har så mange valg. Vi kan si at dette er en svak entitetstype. Det trenger ingen ID, for ID'en til coveret er ID'en til CD'en. Kan vi også gjøre. Kan vi på det? Da vil vi bare bruke CD'en sin ID, og det er coveret sin ID, for det coveret er jo bare på en CD. Så vi har litt ulike alternativer å implementere det på. Og her så er det da et eksempel på vi har en CD og ett cover. Den har ikke noe cover, den har cover, den har cover. Og siden vi har en, så er det at alle coveret her inngår i relasjon til en CD. Så det der beskriver hva slags type kobling vi ser her. Om det en her kan gå til to sånne, eller bare i tilfellet her, en til en, så går det bare på en. Om det er noen her som ikke har kobling, om det er noen der som ikke har kobling. Det er det du kan uttrykke med den 1101-beskrivelsen. Dette er det enkleste, og de brukes ganske sjelden, for som regel så ender vi å putte all coverinformasjonen inn her. Vi skriver liksom hvem var designeren av coveret her. Allerede i den ene entiteten vi har. Så ofte så blir det ikke så mye en til en. Men en til mange er ganske så vanlig. Fordi vi har jo CD, musik, sjanger. Og sjangeren har en kode og et navn. Skal jeg skrive, har jeg skrivet på, nei, skriver på engelsk. Code, name. Og kode er primærnøkkel. CD is of og så er spørsmålet hva er kardinaliteten? Vi har sagt at en CD, hvor mange musikksjangere kan en CD høre til? Og den kan høre til en, hvor få? Jo, vi ønsker at alle CD'er har en sjanger, så da blir det en til en. Så er spørsmålet i en musikksjanger, hvor mange CD'er har jeg i en sjanger? Jo, jeg kan ha mange pop-CD'er, så det kan bli stjerne. Må jeg ha CD'er for alle sjangere? Nei, det kan godt være at jeg ikke har noen hip-hop-plater akkurat nå, så da blir det null. Og nå kommer det hvorfor det er praktisk å putte de på de sidene. For du ser at jeg kunne puttet på andre siden, jeg kunne puttet mange her og en der, og noen gjør det. Men læreboka og jeg, vi liker å gjøre det på den måten her. Fordi da kan vi lese at CD av en musikksjanger. Hvis det her hadde stått stjerne, så ville jeg sagt at CD av en eller flere musikksjangere. Fordi da kan jeg lese det utifra det symbolet som står her. Hvis det står en, så vet jeg at det bare en. Står det stjerne, så det en eller flere. Og da kan jeg lese det mens jeg, i pilretningen, så starter jeg med CD av, og så kan jeg se på symbolet her for å si om det en eller flere, eller hva det er. Så det praktisk lesemessig å putte den på den siden der. I tillegg til at vi skal se på flerveisrelasjoner, at det praktisk å ha det på den siden der. Men husk, noen bytter om. Så til eksamen, og til når dere lager en modell for noen, så sørg for å skrive hvilken vei dere har det. Og sørg for at dere ikke blander, for da blir det bare kaos. Sant? Så dere må enten ha mange her og eneren der, eller eneren der og mange der. På alle de der mange til en. Men beskriv hvilken vei det går, sånn at man kan skjønne hva dere har tenkt. For hvis ikke, så kan man misforstå og begynne å rote på modellen. Hvis vi ser på forekomstdiagrammet her, da, så det typiske her at her har vi en sjanger hvor det flere CD-er. Men det ingen her, hvis det ingen CD-er som hører til flere sjangere. De CD-ene har bare en kobling til den der relasjonsforekomsten her. Mens her ser vi at den sjangeren, i og med at det mange, en til mange, så vil den sjangeren, den vil kunne ha mange CD-er knyttet til seg. Den kan ha bare en også, eller null. Sånn, vi har null og stjerne. Og så har vi sagt en til en, så alle de der har en kobling til en sånn relasjonstype her. Eller relasjonsforekomst. Er du klar på det? Og så kommer det mange, mange. Og de som har modellert litt, og spesielt litt sånn kråketørsnotasjon og litt sånne andre notasjoner, de liker ikke mange, mange. De vil bryte opp mange, mange i en sånn koblingstabell, og ha en til mange, en til mange. Men vi er nå godt fornøyde med mange, mange, så vi bruker bare mange, mange direkte. Så hvis vi har en mange, mange kobling, så kan vi gjøre det. Ja, det som står i oppgave her er at hvis vi nå kunne tillate at en DVD var med i mer enn en sjanger, den som jeg hadde gjort her, vi skal ha en, men det kan også være flere sjangere. Det betyr at vi... Nei, DVD, unnskyld meg. La oss gjøre dem her til en DVD. Og da det movie-sjanger. Movie-sjanger. Så en DVD, den hører til en eller flere filmsjangere. Sånn? Da setter vi stjerne der. Og da ender vi opp med å ha et forekomst som kan se sånn ut. Da har vi en film her, som vi ser som har to koblinger. En til drama og en til action. Det drama-action. Og så har vi en her som har kobling bare til action. Og så har vi en her som har kobling bare til action. Og så ser vi at action koblet til tre, mens drama koblet bare til en. Sånn? Så vi ser at nå kan vi ha mange sjangere for en DVD, og mange DVD-er for en sjanger. Det mange begge veier. Og da setter vi bare stjerner på begge sider. Og som sagt, som før, om vi har 0 eller 1 øverst, det avhenger litt av om det alle må inngå, eller bare noen. Når vi har flerveis, vi så i går på den med klasse og fagassistent og emne. Og da blir det en treveis. Og da spørsmålet, hvordan skal vi tolke når det treveis, ikke sant? Så det 1, 2, 3 her. Hvordan skal vi tolke de? Og det som måten å tolke det på vi holder to fast. Så hvis vi holder fagassistent og emne, så sier vi at, ok, for en fagassistent i en emne må det være definert hvilken klasse han fagassistent for. Sånn? Nå det den der vi skal prøve å finne ut av. Skal den være 0 eller 1 eller mange? Så en fagassistent i et emne. Så jeg har to fagassistenter. Er det sånn at de fagassistentene har mer enn en klasse? Ja. De har to og tre, henholdsvis to og tre. Så derfor så blir det stjerne der. Så er spørsmålet, må de ha en klasse?
Og hvis jeg hadde hatt en mindre, hvis jeg hadde hatt en mindre kurs, færre studenter, så kan det hende at fagassistenten hadde hatt hele kurset. Da trengte jeg ikke å ha noen spesiell klasse. Så derfor står det null her. Er det problemet? Så jeg holder fast de to her for å finne ut den tredje. Og hvis jeg da skal finne den som står bortpå her, så ser jeg for et bestemt emne og en bestemt klasse må jeg ha noen fagassistent. Nei, det er ikke sikkert jeg har fagassistent i det hele tatt, så da må det ikke være noen fagassistent for den kombinasjonen. Men det kan være at jeg har flere. Sånn, hvis jeg har en veldig stor klasse, så kan det være at du har flere. Eller hvis du sier at nei, jeg skal ha bare én per klasse, så vil du ikke dele opp på klasse, da vil du ha bare én der. Har du kommet på den? Hvis jeg har muligheten til å ha flere fagassistenter som deler klasse, så står det stjerne der. Det tillater jeg nå. Hvis jeg hadde sagt at nei, det skal være bare én fagassistent for én klasse i et emne, så ville den vært én for da. Ja. Og for den siste, som er bortpå her borte, så er det en fagassistent for en klasse. Kan han ha den klassen i mer enn ett emne? Ja, nå tenner jeg at, at det hadde vært fagassistenter i Frodo sitt fag, og en av mine fagassistenter var fagassistenter for akkurat samme klassen der. Eller for en samme klasse i et annet emne. Kan det være sånn at det er en fagassistent for en klasse og ikke noe emne? Nei, da er den jo ikke fagassistent. Vi har jo ikke fagassistenter som bare støtter en klasse, de er jo støtter klassen i et emne. Er du med på den? Vi har jo ikke fagassistenter som støtter dere uansett emne. De fagassistentene er jo i ulike emner. Fagassistenter er knyttet til emne. Så derfor så blir det én, men det kan være mange. Flerveis så må dere liksom bare holde fast to hvis det er treveis, tre hvis det er fireveis, og så bare se gitt et fast kombinasjon av den fagassistenten med det emnet, hvor mange klasser kan han da ha, og hvor få klasser må han ha. Så derfor, så det vi har nå, det er med den der 0 til stjerne og 1 til stjerne, så angir vi både kardinalitet, det vil si hvor mange kan vi høyst ha, kan vi høyst ha én sjanger, kan vi høyst ha uendelig mange sjangere, og deltakelse. Det vil si, er det valgfritt, eller er det obligatorisk? Er det sånn at DVD-ene må ha en sjanger, eller er det sånn at de kan ha en sjanger? Det er det nederste de angir med 0 eller 1. Er det valgfritt, eller er det obligatorisk? Og da har vi jo alternativene, kan jo være enten 0 til 1, 1 til 1, som angir at den CD-en har ett og bare ett cover, og coveret gjelder for én og bare én CD, men så kan det være valgfritt. Og så har vi en til mange relasjon, hvor den er, kan være null, det kan være mange, eller det må være minst én og kan være mange. Spørsmål? Svar der. Ja, du kan angi eksakt. Men det er som regel ikke så hensiktsmessig, da. Men ofte så er du ikke så detaljert på det. Og som vi skal snakke om litt senere, så må du inn med noe trigger og sånne ting for denne type bestillinger. Men modellen tillater det. Så hvis vi vet at ja, man skal ha mellom 3 og 5 et eller annet, så skriver du 3 til 5. Eller ikke flere enn 4, eller ikke færre enn 8, eller et eller annet sånt. Så kan du uttrykke det. Yes. Men som sagt, det er de øverste som er de vanligste. Det er de som er mest fleksible. Ja, skal vi ta kanskje et par eksempler og prøve å gå gjennom neste uke på tirsdag, så skal vi gå gjennom et par eksamensoppgaver. Kanskje vi rekker 3, kanskje blir det bare 2 av de siste. Og da er det jo greit at dere har sett på dem på forhånd, men i dag så får vi bare gå gjennom dem litt sånn samlet, og kanskje at jeg har ikke advart dere om at dere burde se på dem på forhånd, så vi kan bare gå gjennom sammen. Så vi har entitetstyper, relasjonstyper, attributter, nøkler, og så står det noe med attributtdomene. Det kan vi hoppe litt over nå, for det er litt sånn rett fram. Attributtdomene betyr at for hvert attributt så sier vi hva er det slags dataverdier vi vil akseptere for de attributtene.
Og det må man gjøre i modellen, men det er ikke så viktig for dere i forhold til å forstå modellering, altså det dropper vi bare i den gjennomgangen her. Men dette er læreboka sine skritt, og bare husk på at på den obligen så skal dere gjøre det. Så skal dere lage en sånn tabell som lister opp alle attributter og si hva slags datatype det er. Jeg synes det er all right å ha det utenfor modellen, for vi kan godt putte det inn i modellen, og noen verktøy gjør det, putter datatype inn i modellen. Jeg synes det er to problemer. For det første, så de verktøyene vi har er veldig sånn programmeringsspråk spesifikt på datatypene. Og vi kan gå til at vi bare beskriver det litt mer overordnet. Og for det andre, så blir modellen mye større og kompleks. Vi skal ha med alt det her inn i modellen nå. Så jeg synes det er mye bedre å ha en egne tabeller som vi bruker når vi skal implementere. Skal vi bare slå opp det i tabellen og si hva slags datatype vi skal ha. Og så vil modellen gi oss en oversikt over, bruksområdet. Ja, først. Divide and conquer. De modellene dere kommer til å få på eksamen, og de modellene dere kommer til å oppleve ute når dere skal lage modeller, er relativt store. Ikke prøv å gå på hele modellen på en gang. Det pleier å være litt for mye å gape over. Ta biter av den. Løs en bit av gangen. Ta de der her, entitetstype, relasjonstype, attributter for en bit. Når du er ferdig med den biten, synes du det er noenlunde bra, så tar dere neste bit. Og så kan det gå til at man gjør om på den biten der, fordi det nye du går inn får disse konsekvenser, men det er iterativt. Det er ikke sånn, der fossefallsmodell her, at vi liksom starter, og så er vi ferdig med en gang. Men vi går litt sånn frem og tilbake. Men ta og bryte den opp i biter. Det pleier å være bra. Så skal vi prøve å se først på den der konteksamen fra 13-14. Skal vi se om jeg finner den her borte, cirka der. Nei, ja. Der. Er det leselig der bak, eller skal vi prøve å få opp jeg kan få opp litt mer, men det er ikke sikkert jeg får med alt på en gang, men jeg kan få opp litt randet. Er det sånn tålig leselig? Så dette er det der som jeg har antydet et par ganger i forelesning allerede. Her er det snakk om å registrere fugleobservasjoner. Og her står det informasjonen at fuglearter er delt inn i et antall fuglegrupper. Og da trostefugler skarver, og fuglearter er med i en bestemt, fuglegruppe. Fuglegruppene har entydig gruppenummer, norsk navn, latinsk navn. Og det kan være rødstrupe, storskarv, som er typiske navn. Forekomstkode. Antallsangivelse som forteller hvor vanlig fuglen er i Norge, og observasjoner av en fuglearl blir registrert med dato og tid, en kode for kjønn som er observert, han, hun, begge, et anslag på antall individer, observatørens sikkerhet i forhold til observasjon. Det registreres alltid et bestemt observasjonssted som ligger i en kommune. Det kan for eksempel være en bydel eller kjent fuglelokalitet. Databaseeier vedlikeholder en oversikt over observasjonssteder, og observatør må velge blant de forhåndsdefinerte stedene. Alle observasjoner knyttes til en person som er registrert med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Personer som er registrert i databasen kan være medlem i en eller flere fugletitterforeninger. Fugletitterforeninger klassifiserer sine medlemmer i kategoriene nybegynner, erfaren og ekspert. En person kan ha ulik status i forskjellige foreninger. Enkelte foreninger har også en ordning der medlemmene får status som artekspert for en eller flere fuglearter. Klassifisering av observatører er viktig for å kunne vurdere kvaliteten og troverdigheten til de observasjonene som er registrert. Divide and conquer makes sense, ikke det? Jeg prøver å ga på alt det på en gang. Det er liksom ikke så fornuftig. Hvor starter vi? Hva er det denne databasen først og fremst skal omhandle? For å registrere fugleobservasjoner, er ikke det svar? Så da får vi starte der og si at vi har observasjon. Observasjon. Hva er det som observeres? Det
blir trangt til meg, det ganske sikker på. Fulart. Hvor
så det var et sånt der, hva var det kalt for noe? En sånn, et observasjonssted, så la oss bare kalle det sted. Og det er en observatør. Skal vi starte der? Da har vi splittet opp litt rand. Da tar vi liksom det det virkelig dreier seg om, som er fugleart, observasjon, observatør og sted. Og jeg har tegnet linjene der, fordi observasjon er jo av en fugleart på et sted av en observatør. Så observasjon er av en fugleart observasjon skjer på tegnepila skjer på er av, kan vi si observasjon er av, tegnepila oppover sånn. Og observasjon er gjort av, skal vi se, liten g, er gjort av. Så må vi se kardinaliteter. En observasjon, hvor mange fuglearter er det i en observasjon? Hvis vi ser på observasjon, det skal jo telles opp antall og kjønn og alt mulig, så det må jo være én. Så hvis man har sett flere fugler på samme tur, så må man registrere som forskjellige observasjoner. Så en observasjon er av én, det må være en fugleart, og bare én. En fugleart, hvor mange ganger kan en fugleart være observert? Jo, det er ingen grense for det. Må en fugleart ha vært observert? Nei, jeg er ikke sikkert vi har sett noen fugleart enda. Det kan være fuglearter vi kjenner som vi ikke har sett enda. Observert. Var det fornuftig? Observasjon. Hvor mange steder kan observasjonen skje på? Det er jo på ett sted. Du ser en observasjon er definert til å være fugle på en sted. Og alle observasjoner skal stedfestes. Hvor mange observasjoner har vi på et sted? Det er ikke sikkert vi har observert noen fugler der enda. Eller vi kan ha sett mange. En observatør. Hvor mange observatører som er registrert i observasjonen? Det er jo stort sett bare en observatør som setter seg ned og registrerer hva han har sett. Og observatøren kan ha, det er ikke sikkert han har observert noe enda, ellers kan han ha gjort mange observasjoner. Og da kan vi jo fyre på med noen attributter da, på den delen her. Det kan hende vi må gjøre om det litt i etterkant. Men bare for å ta en ting som har gitt litt forvirring på noen eksamener. Er det noen av opplysningene her, ikke sant? Vi snakker om entitetstype og forekomst. Type er det samme som en klasse i et objektorientert, og dette er det samme som en instans eller objekt. Sånn? Er det noe i opplysningene her som vedgår instanser og som dermed da ikke skal modelleres inn? Som konkrete ord, altså det, de modelleres inn ved sine... Ja, kommentar. Ikke sant? Du har navn her på rødstrupe storskarv. Du har forekomstkoden strandfugl, trekkfugl. Du har kjønn, hun, han, begge. Du har anslag på antall, sikkerhet mener jeg. Usikker, sannsynlig sikker. Så dette er verdier. Dette er forekomster. Hva er typene? Jo, typene er jo fuglegruppe, fugleart og... Dette her er jo attributtverdier av attributter vi har sett nede der. Så det er viktig når vi skal modellere og prøve å skille på hva er det som er beskrevet som egentlig er forekomster, attributtverdier, og hva er type og attributtnavnene, hvis du vil. For det vi skal modellere er jo typer og navn på attributter, ikke verdiene de kan ha. Det kommer jo i den domenespesifikasjonen. Ikke sant? Så når vi skal beskrive domene, så må vi jo si at domene for antallsangivelse er jo verdien 1-7. Domene for kjønn er jo hun, han, begge. Domene for sikkerhet er jo usikker, sannsynlig sikker. Ikke sant? Det er jo domene, det er de verdiene de attributene kan ta. Så det kommer inn i den der attributtdomene-tabellen. Men det vi skal ha inn nå, det er jo hvordan hvilke attributter som skal inn. Så observasjon. Hva står det om observasjon? Observasjon. Det skal ha forekomstkode og en angivelse. Observasjon registreres med dato og tid. Kode for kjønn. Så vi skal ha tid, kode for kjønn, antall som er observert, sikkerhet, og så kommer spørsmålet. Hva da med nøkkel her? Skal vi ha dem svake som sier at fugleart på sted av observatør? Vi kan gjøre det. En observatør på en fugleart og et sted med tid som ekstra parameter kunne være unikt. Men det er vel hensiktsmessig å ha en observasjons-ID, ikke det? Så her vi har tegnet som sterke, så da tegner vi på en ID her. Som er primærnøkkel. Observasjonsside. Det er praktisk å ha. Men vi kunne ha klart oss, dere er med på den, at en fugleart observert på ett sted av en observatør, det må jo være unikt. Man vil ikke registrere den samme observasjon, det er det som er observasjon, at man så en fugleart på et sted, på en viss tidspunkt, en bestemt observatør. Men det er veldig upraktisk, men en sånn type nøkkel er veldig praktisk å ha en sånn observasjonsside. Inn der. Fugleart, norsk navn, latinsk navn, nei, skal vi se, fugleartene i fuglegrupper, ja, skal vi se, fugleart, norsk, latinsk, tekstlig beskrivelse. Skal vi se, så den har et arts-ID som primærnøkkel. Veldig praktisk å ha det. Stod det ikke at det har et... Hva er det ikke det står? Har det en... Det står eller annet? Gruppenummer står det der. Ja. Den har et arts-ID eller arts-nummer. Og så har den et navn. Og så har den norsk. Navn norsk. Navn latin. Og så er det en sånn der forekomstkode. Ja, beskrivelse. Beskrivelse og forekomstkode. Om det er trekkfull eller standfull. Sted. Står det bydel, lokasjon. Og det er forhåndsdefinert, så sted har vel da en steds-ID som primærnøkkel. Fornuftig å opprette det. Og så et navn. Ellers så gjør vi sånn som vi sa i sted, at vi kunne bruke navnet, men da må vi ha navnet med kommune eventuelt da, innenfor en kommune. Og ha det som svak. Men det kan være praktisk å holde oss sterke. Observatør. Person med navn, adresse, telefonnummer og e-post. Så dette må jo ha en observatør-ID da. Og så er det navn og alt det vanlige. Det vil bare sitte prikk, prikk, prikk på det. Er med på den? Så da har vi liksom fått litt rand av skjelettet. Skal vi fortsette bortover her da? Det står at sted ligger i en kommune. Kommune. Kommune har en kommune-ID og navn. Sted ligger i. Hvor mange kommuner ligger et sted i? Det ligger i ett og bare ett, en kommune. En kommune. Hvor mange steder har vi registrert på en kommune? Det er ikke sikkert vi har noen steder registrert på en kommune. Det kan være mange. Selv om det står at det er forhåndsdefinert, så er det ikke sikkert at det er forhåndsdefinerte observasjonssteder i alle kommuner. Da har vi fått den. Og så står det noe om fuglegrupper. Så en fugleart har en relasjon til en fuglegruppe. Så fugleart, eller fuglegruppe, består jo da av fuglearter. Består av hvor mange fuglearter? Ja, det bør vel gjerne være én, ellers så har vi ikke gruppa med oss da. Og fuglearten er i bare én og bare én gruppe. Er du på den? Så kommer observatøren. Kan være medlem i en eller flere fugletitterforening. Så vi har fugletitterforening. Hva står det om den fugletitterforeningen? Jo, det står at den observatør kan inngå i som medlem i hvor mange kan, må ikke være medlem i noen. Man kan være medlem i mange. En fugletitterforening kan være død og har ingen medlemmer, eller den kan ha mange medlemmer. Og så står det at fugletitterforeningen klassifiserer sine medlemmer i nybegynner, erfaren og ekspert. Det høres ut som et attributt, så det kan vi se på etterpå. En person kan ha ulik status i forskjellige foreninger. Ja, så det et attributt. Enkelte foreninger har også en ordning der medlemmer får status som artsekspert for en eller flere fuglearter. Hvordan løser vi det? Vi har altså en fugleart, vi har en observatør, og vi har en fugletitterforening. I den foreningen så er den observatøren ekspert på den fuglearten. Forslag til hva vi gjør. Ja. Nå er man treveis. For nå sier jeg at den fuglearten er det den observatøren som er ekspert for i den foreningen. Ekspert for. Skulle ha stått inni der, men det ble litt trangt til meg. Og det er spørsmålet kardinaliteten. Ok. Så en bestemt fugletitterforening, en bestemt observatør. Hvor mange fuglearter kan han være ekspert for? Han kan være for null eller mange. Sant? En fugleart i en fugletitterforening, hvor mange observatører kan man ha som eksperter på den fuglearten? Det kan være null eller mange. Sant? Det er ikke sikkert man har noen ekspert for den i den foreningen i det hele tatt. Eller man kan ha mange for den bestemte fuglearten. En observatør og en fugleart, hvor mange fugletitterforeninger kan han være ekspert for den fuglearten? Det er jo ikke noen grenser for det. Han kan være ekspert for ørn i alle fugletitterforeningene han er medlem i. Det er ikke sikkert han er ekspert på noe som helst, noen plasser. Så her blir det også null stjerne. Du kan være med på den. Så vi tar parvis, holder de to fast, og så ser vi på den siste. Er det null eller mange sånne du kan inngå i? Og da er det lurt, når du holder på med akkurat der, så er det lurt å tegne det der forekomstdiagrammet, altså. Tegne noen kombinasjon, noen observatører, noen fugletitterforeninger og noen fuglearter, bare tenke seg noen forskjellig, og så se på hva slags koblinger det kan bli mellom de tre der for å få uttrykt noe som fornuftig. Jep. Da skal vi se på fuglegruppe. Burde vi jo ha, fuglegruppe var jo et gruppenummer, og navn norsk og navn latin og litt andre attributter. Fugletitterforening har vel en ID og et navn kanskje. Det står ikke så mye om fugletitterforeningene. Og så står det at klassifisere medlemmer i kategoriene nybegynner, erfaren og ekspert. Sånt? Så det er fugletitterforening og medlem. Det er her. Kommentar. Datatypen er standard. Ikke sant? Datatypen er standard, men det står vel ikke noe om at det er standard. Det står at enkelte har en ordning der medlemmer får status... Nei, unnskyld meg. Klassifiserer sine medlemmer i kategorien nybegynner, erfaren og ekspert. Ja. Ja. Men du må ikke ha en egen tabell nødvendigvis for det. Du ender opp med egen tabell, men du må ikke ha en egen identitetstype. Hvis vi bruker modelleringen her, så trenger vi ikke egen identitetstype. Vi bruker et attributt. Vi trenger et attributt som sier hva slags status man har. Kan vi putte attributtet på fugletitterforeningen? Det er snakk om medlemskap. Kan vi putte på fugletitterforeningen? Nei, for de forskjellige medlemmer har forskjellig status. Kan vi putte det på observatøren? Nei, for han kan være forskjellig status i forskjellige foreninger. Så derfor så må attributtet være her. Status. Nei, ikke treveis. Et attributt på den relasjonen. Det er bare et attributt. Den sier nybegynner. Den relasjonen er jo medlemskapet. Det medlemskapet er et nybegynnermedlemskap, eller et... Nå var andre verdiene. Erfaren, ekspert. Sånn? Det er ikke sikkert det er noen som er litt sånn kresende på ekspert. Vi sier at du er ikke noen ekspert. Du er avansert, men er ikke ekspert hos oss. Men så kan du være en ekspert i en annen gruppe, eller en annen forening. Så det blir et attributt på den relasjonen der. For det er ikke noen entitetstype. Altså hvis vi hadde sagt en entitetstype, litt som du sier, du kunne hatt en type som sier... hva kallet det? Det kan være klassifikasjon, medlemsklasse. Du kunne kalt en medlemsklasse her. Så hvis det hadde vært en medlemsklasse-entitetstype, så ville det kunne vært en treveis. Hvis vi sier at dette er verdiene på det attributtet, så kan det bare brukes som et attributt. Ser dere forskjellen? I det ene tilfellet så lager jeg alle de klassene som en egen abstrakt, hvis vi ville, en egen entitetstype for de abstrakte begrepet klassifikasjon. Og i det så ligger det en forekomst for nybegynner, en forekomst for erfaren, en forekomst for ekspert, en tabell. Og så er det en treveis. Eller vi sier at det er bare et attributt som har tre mulige verdier. Nybegynner, erfaren eller ekspert. Det er de tre på samme måte som vi hadde her oppe, hvor vi sa angivelsen var 1-7, eller her var standfull, trekkfull. Det kan være egne tabeller. Vi skal snakke om det i morgen. Vi snakker om sånne design patterns. Så du kan putte en egen tabell, eller du kan si at det er bare de verdiene det attributtet har. Så domenet i dette tilfellet, så brukte jeg det som en sånn domenebeskrivelse. Men i dette tilfellet så måtte vi ha en treveis, for dette var ikke noe... Dette var kompleks, litt mer sånn kompleks relasjon. Ved at disse var virkelige entitetstyper som vi trengte. Yes, hvis det er uklart, så kan vi ta mer spørsmål.